Muajt e ardhshëm, të dërguarit e papës do të bëjnë një vizitë apostolike në kongregatën e legionarëve të Krishtit. At Alvaro Corcuera, drejtori përgjithshëm i legionarëve të Krishtit, i shpreh mirënjohje të thellë atit shenjt, duke kumtuar lajmin që u dha të gjithë sillëzërve në një letër të 29 marsit. Vizitën apostolike të një ekipi prelatësh dërguar nga papa në institucionin e kongregatës, siç është bërë ditur edhe nga një letër tjetër datuar 10 mars, drejtuar legionarëve nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone.
Lajmi i shoqëruar nga tekstet e dy letrave u publikua dje në internet nga vetë kongregata, i shoqëruar me ftesën drejtuar të gjithë antarëve të lëvizjes Regnum Christi. Të gjithë vëllezërve e miqve të Jezusit si dhe lexuesve, të luten e të bashkëpunojnë që kjo ndihmë e posaçme aty të shenjtë të jap frytet begata për thellimin e devocionit ndaj Zotit e të shërbimit apostolik ndaj kishës. Preknej mirënjohje at Corcuerës, që frymëzohet nga përmbajtja e letrës kardinalit Bertone, i cili vlerëson lart veprimtarinë e legionarëve të Krishtit, duke u shprehur edhe solidaritetin e tij të mbar kishës, e sidomos nga kujdesi atror i papës në këtë çast teje delikat.
Qasti delikat ka të bëjë me faktet të rënda që u vërtetuan jetën e atë Marcial, themeluesi legionarëve të Krishtit, i cili ju nështrua një hetimi nga ana e kongregatës për doktrinën e fesë. Hetimi përfundoi në majtë të vitit 2006 me ftesën drejtuar atë Marcial për t'ju kushtuar një jetë të veçuar me lutje e pendesë, duke hequr dorë nga çdo detyrë publike, por me gjithë këtë faktet të rënda u riduken edhe më pas.
Jemi thellësisht të hidhruar, ripohon në letërat Corcuera, dhe i kërkojmë njës të sinqertë Zotit e gjithatyre të cilve ju hapen plagë nga kishkak.